Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kom semija ta' Radio Lauretana u wara nofsinar it-tajjeb. Jiena Michele Caruana bil-programm illum il-wara nofsinar sajfi. Tiret program jiej ma'kom, sinjuri u semija tal-Radio Lauretana fl-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2020. Muzika u tarif fuq il-Festa u fuq il-Knisja ta' Għajn Sielem illum inkomplu fejn ħallejna darba l-oħra fejn dejjem nitkellmu fuq kif inbiniet il-Knisja l-qadima u kif kompliet għal bini tal-Knisja il-kbira s-Santwarju tal-Madonna tal-Loreto. Nixtieq ukoll inħeġġeġ biex kulħadd jibqa attent, jibqa vigilant għaliex il-każijiet tal-coronavirus dejjem jiżdiedu sfortunatament dejjem ma jieqfux jiġifieri ovvjament kulħadd jirrispetta xulxin iżhom id-distanza biex ovvjament il-każijiet jonqsu u ma jkomplux jiżdiedu għaliex ibqija inkomplu sejrin u ma nieqfu qatt. Naddu mill-ewwel għal kanzunetta tal-band popolari ferm Pink Floyd, Breathe.
Thank you.
Smajna lil-Pink Floyd bid-diska Breed, ovvjament il-kitarra fantastika ta' David Gilmour u l-vuċi stupenda wkoll. Id-darba l-oħra ħallejna fejn Dun Spedito ta' Bone ħalla il-Ajn Sielem u ta' donazzjoni biex jitlesta l-art tal-Maġġur. Wara Dun Spedito ta' Bone, Don Giuseppe Serafa, li huwa it-tmur tal-parroċċa ta' Insielem fl-1981 u għadda it-tempju minn ġewwa b'diversi xogħlijiet ta' arti. Id-determinazzjoni u l-kuraġġ u l-entużjażmu tiegħu inġettaw lin-nies tar-raħal biex jibdew sforz ta' ġbir ta' fondi b'suċċess biex ikomplu jfornu dan it-tempju meravigljuż. Il-Knisja u budget ikkonsagrata fit 13 ta' Awwissu tal-1989. L-arċipriet ta' issa Dun Franki Bajada ġi installat bħala il-11 il-kappillan tar-raħal ta' Insielem. Huwa ħabbar li l-parroċċa qed tieħu ħsieb il-proġett ambizzjuż li jkollu set ġdid ta' nipel għat-torri tal-Knisja. Il-kompitu ingħata lill-fonderija tal-nipel Franċiża Cornel Havard minn Normandija. Il-proġett mixtieq twil. Il-proġett li kien ilu żmien twil mixtieq ta' setta' nipel biex jinkuruna l-kampnar maestus tal-Knisja f'Ajn Sielem kien jeħtieġ finanzjament ta' iktar minn 500,000 euro. Iżda l-ġenerożità tal-Ajn Selmiżi fissret li din is-somma inġabret wara ftit 3 snin. Is-setta tmien nipel waslu f'Ajn Sielem fil-11 ta' Awwissu tal-2011 u ġew imbirka 3 tiem wara. Wara tlestew l-alternazzjonijiet strutturali fil-kampnar, nipel tlestew fit-tielet ġimgħa ta' Mejju tas-sena. Tas-sena ta' wara bl-assistenza tal-inġinerija ta' Cornel Havard. naddu issa għal ftit mużika oħra, diska Maltija bil-vuċi ta' Andrew Kauki bil-qawwa ta' Mħabtek. Mek smajna lil Andrew Kauki bil-kanzunetta bil-qawwa ta' Mħabtek, diska li tħalli effett fuqek. So. ġewwa l-Knisja l-kbira nsibu iskrizzjoni fuq ix-xellu tal-bib prinċipali u tirreġistra l-konsagrazzjoni tal-Knisja fl-1989. Taħta hemm in-niċċa tal-istatwa Verġni Marija tad-Doluri, maħduma minn Salvatore Bruno ġewwa Bari fl-1962 u mħallsa minn Dumink Scicluna. Fin-naħa tal-ġenb hemm statwa ta' Lecce Uomo maħduma minn Michael Camilleri Cauchi fl-1985 u t-tarir fuq insibu l-istatwa tal-Verġni Marija tar-Rosalju maħduma minn Wistin Camilleri u maħduma fl-1921. Ovvjament, l-istatwa titolari tal-Beata Verġni Marija tal-Loreto tiddomina l-kappellun tax-Xelluk. Imniċċa stil gotiku ġiri dizzenjata minn Tony Cauchi waqt li xogħol tal-injam tħalla f'idejn Tony Muscat. Fl-isfont ukoll qegħdin nisimgħu lil Abba Take a Chance on Me, diski ferm popolari. Diski ferm popolari l-Abba dejjem jibqgħu grupp li kulħadd jibqa' jiftakar jgħaddu kemm jgħaddu iż-żminijiet. Nisimgħu diska oħra One Day at a Time. Diska kantata minn Maryam Bellina, diska li tirrakkonta kif għandna ngħixu ġurnata b'ġurnata u mhux naħsbu ħafna f'affarijiet materjali għaliex fejn nafu għada jista' jkun ma nkunux hawn iżda dak kollox f'idejn Ġesu.
One day at a time.
muzika fuq Radio Lauretana, muzika sabiħa, muzika li tmexxik, muzika li tfakrek ukoll f'Ġesu Kristu. Issa wara dik id-diska reliġjuża naqilbu id-diski u nagħmlu naqxejn diski li jmexxuk u jġalek tisfen ftit. Mhux għax bħalissa ħin ta' sfin imma forsi għaw min jitħajjar jisfen ukoll. Meta nsemmu il-festa ta' Insilem, il-festa l-Madonna ta' Loreto, ma nistawx, ma nsemmux l-istatwa titolari. L-istatwa titolari ġiet irrinovata għall-ewwel darba fl-1920 u interessanti li nsemmu kontroversja li faqqat matul dan il-periodu, hekk kif l-Inselmiżi jridu jkabru l-istatwa bid-deb fin. Waqt li il-kappillandu Franġisk Mizzi rrit jipinġi l-istatwa b'kuluri naturali. Dum Mizzi konsulta mal-arċipritt Nadur Dum Martin Camilleri li għallu forsi jekk tagħmilha kif tixtieq tkun isbaħ, imma għamilha kif jixtieq il-poplu. In-nies ta' Insilem kellhom triqthom u l-istatwa ittieħdet Malta fejn bl-artiġenat kbir, il-Belt Valletta, Franġis Coleiro, rinforza strutturalment u sebbaħ l-istatwa. Dawn ix-xogħlijiet kien jammontaw għal 50 lira li inġabru fi ftit xhur biss. L-istatwa waslet ura fuq id-dajsa ta' Għawdex numru 10 li kienet tappartjeni lil Salvu Xwieleb magħruf bħala ta' Popol. Nar il-ħamis 26 ta' wissu tal-1920. L-istatwa ittieħdet immedjatament fil-Kappella tal-Urt fejn fl-istess lejl stess Wistin Camilleri pitter mill-ġdid l-uċuħ tal-figuri umani fostom dawk tal-Madonna. L-istatwa li kienet għada kif ġiet rinnovata ġiet zvelata lill-pubbliku 3 wara nar il-ħadd 29 ta' wissu f'ċeremonja li saret taħt tinda fil-port ta' Xott. Għal din l-okkażjoni l-Inselmiżi kisbu s-servizzi tal-banda Duke of Edinburgh tal-Birgu. Din il-banda li kienet popolari ħafna f'dawk iż-żminijiet offriet dan is-servizz mingħajr ħlas. Diversi Maltin akkumpanjaw din il-banda li waslet Għawdex fuq il-lanċa tal-Prinċpi Melita. Id-dajsa kienet mikrija minn Dum Franġisk Mizzi għal 15 il-lira. Noħodkom l-ura għall-1964 grupp ferm famuż The Beatles Twist and Shout.
You know you twist so fine.
Emmek smajna The Beatles Twist and Shout li din id-diska ġiet irrekordjata fl-1964. Minar telf ta' zmin nisimaw issa l-innu popolari tal-Madonna tal-Loreto nisimawx maxurxin. Ġmiel ta' innu l-innu popolari tal-Madonna tal-Loreto iqabbad nil-Bart xin nisimaw, iqabbad nil-Bart.
If you see the wonder of a face.
fl-isfond għad nisimaw lil-qaba I Have a Dream, grupp svediż, grupp li kiseb ħafna popolarità ovvjament wara ir-rebħ tal-Eurovision bid-diska Waterloo. L-istatwa tal-Madonna tal-Retu reġet ġiet miksija bid-deb fejn fawissu ta' l-2004. F'dik l-okkażjoni mijiet ta' Inselmiżi inġabru fil-pjazza tal-Madonna tal-Retu ta' Pino biex jaraw l-istatwa tal-Madonna tal-Retu wara li ġiet restaurata u reġet ġiet miksija bid-deb fejn. Imbagħad ġiet akkumpanjata l-Madonna tal-Loreto l-għada s-sibt bil-banda San Giuseppe takkumpanja l-istatwa titolari sal-pjazza ewlenija fejn ġiet ikkonċelebrata u d-disa speċjali li ħafna minnkom żgur jiftakru mill-Liss of Mons Nicole Kauki.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Nisimaw issa kanzunetta Forza Insilem l-innu tal-klab Aziz tal-futbol tal-Inselmiżi. Forza Insilem.
Forza Insilem, il sapore che sta nel vino che segue, forza. chance to be free, I bet you wouldn't fancy me. That's too bad, so I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.
Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world.
Aha. All the things I could do.
OMX smajna l-innu popolari Forza Ein Sirem. Din ners u għatmim tal-program viċin viċin għalhekk se niddedika issa d-mużika biss daqshekk informazzjoni ħalli ngawdu l-aħħar ftit minuti tal-skeda 2020 Viva il-Madonna tal-Loreto. U hekk issa naqilbu għal Dire Straits, Sultans of Swing, diska li minn hop rock żgur jafhom.
Thank you.
Wemmek smajna ukoll diska ta' Abba Chiquitita. Se nħallikom b'diska awċija, b'diska ta' The Tramps Inti Diamant. Sfortunatament l-iskeda tiegħi u ta'kom miegħi magħkom fil-festa ta' 2020 tal-Madonna tal-Loretu ġiet fit-tmiema f'dan il-programm. Jalla nerġgħu nintaqgħu għall-iskeda tal-Miliet ma' xulxin. Unħallikom bid-diska The Tramps Inti Diamant. Grazzi tal-ismajtuni u nispera li ħadtu gost jiena Michele Caruana fil-programm il-wara nofsinhar sajfi. Nixtieqilkom il-kumplement ta' ġurnata tajba u saħħit. Ciao ciao!
Gibt's auch Ruck in Mandisch. Сесенса, ой, усе є.
Time.